se molesta en reorganizar os servizos. Ten unha plantilla municipal de en torno a 700 funcionarios ou persoal laboral e non se molesta en reorganizalos para que os postos que teñen máis persoal e que o mellor poden prescindir de algún cubran aos postos que están totalmente colapsados de traballo. E ademais, por outro lado, non se molesta nin en cubrir a oferta de emprego público do 2015. Aprobouse con un ano de retraso e a finais de 2016 está sin cubrirse. E por outro lado, e todavía peor, mañá intentarán negociar a oferta de emprego público cos sindicatos, unha oferta de emprego público do ano 2016 que chega tamén con un ano de retraso e que ademais de 25 postos que propón, realmente só 7 van a cubrir ou van a ser incorporacións reais á plantilla municipal, porque o resto de postos son promocións internas ou ben son postos que xa están cubertos por funcionarios. Por tanto, non solucionan os problemas reales deste concello.